Grūzijā jau 10 gadus valda partija Grūzijas sapnis. To izveidoja Krievijā par miljardieri kļuvušais Bidzina Ivanišvili. Pēc Grūzijas sapņa nākšanas pie varas bijušo valsts prezidentu Mihailu Sākašvili apsūdzēja par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu laikā, kad viņš vadīja valsti. Sākašvili šīs apsūdzības nodēvēja par politisku izrēķināšanos un uz vairākiem gadiem pameta Grūziju, kur viņam aizmuguriski piesprieda 6 gadus cietumā. Pērn Sākašvili atgriezās dzimtenē un drīz pēc tam viņu arestēja. Pret Sākašvili ir ierosinātas vēl vairākas krimināla lietas, taču politiķis jau mēnešiem nav apmeklējis tiesas sēdes, jo pēc atkārtotiem bada streikiem ir nopietni cietusi viņa veselība. Sākašvili radinieki un advokāti apgalvo, ka viņa dzīvība ir briesmās, tāpēc lūdz Grūzijas valdībai atļaut bijušajam prezidentam doties ārstēties uz ārzemēm. Tomēr premjerministrs Iraklīs Garibašvili šos lūgumus ir noraidījis. Gan Eiropas Savienība, gan ASV ir aicinājušas Grūzijas valdību nodrošināt Sākašvili atbilstošu medicīnisko aprūpi. Savukārt Eiropas parlaments pagājušajā nedēļā apstiprināja rezolūciju, kurā aicināja Grūzijas prezidenti Salomi Zurabišvili izmantot sev piešķirtās pilnvaras, lai atbrīvotu Sākašvili. Eiroparlamentārieši arī vērsās pie Eiropas Savienības vadības ar prasību ieviest sankcijas pret Bidzinu Ivanišvili un viņam pietuvinātām personām par Grūzijas demokrātijas vājināšanu. Dokumentā Ivanišvili ir nodēvēts par oligarhu. Galvenās Eiropas parlamenta deputātu pretenzijas Grūzijas varas iestādēm izklāstīja ārlietu komitejas priekšsēdētājs Deivids Makalisters.
Unfortunately, the tense political situation hampers the country's development.
Diemžēl saspīlētā politiskā situācija kavē valsts attīstību. Es vēlos izteikt 5 piezīmes. Pirmkārt, politiskiem spēkiem ir jāatturas no jebkādas agresīvās retorikas un jāapvieno spēki, lai palielinātu uzticību starp politiskajiem un institucionālajiem dalībniekiem. Otrkārt, ir jāizbeidz pārmērīga privāto interešu ietekme ekonomiskajā, politiskajā un sociālajā dzīvē. Treškārt, Grūzijas varas iestādēm ir jānodrošina mediju brīvība. Ceturtkārt, Grūzijas politiskajiem līderiem ir jāpārtrauc agresīvi verbālie uzbrukumi Eiropas parlamenta deputātiem un citu partneru valstu pārstāvjiem. Un visbeidzot, lūdzu atbrīvot bijušo prezidentu Sākašvili un ļaut viņam saņemt atbilstošu ārstēšanu.
Eiropas parlamenta deputāte no Zaļo frakcijas Viola fon Kramona Taubādele sacīja, ka Grūzijas valdošā spēka rīcība saskan ar Krievijas interesēm.
It is hard for me to admit, but Georgia, once a poster child of the Eastern Partnership, is now a captured state.
Man to ir grūti atzīt, bet Grūzija, kur savulaik bija Austrumu partnerības līdere, tagad ir sagrābta valsts. Demokrātijas stāvokļa pasliktināšanās turpinās. Tieslietu sistēma pārvalda klani, bet vairākas ievērojamas lietas ir politiski motivētas. Valdība ir aizņēmusies vienu vai divas lapuses no Putina dezinformācijas rokas grāmatas. Tā izplata melus par Eiropas Savienību, Amerikas Savienotajām valstīm un pat NATO. Apgalvojumi, ka rietumi vēlas ievilkt Grūziju karā, nav nekas cits kā bezkaunīgi meli. Mediju brīvība pasliktinās, kamēr promaskaviski noskaņotajiem radikāļiem ir ļauts izvērst vārdarbību pret plašsaziņas līdzekļiem un minoritātēm. Šī demokrātijas sabrukuma cēlonis ir neviens cits kā valsts lielākais oligarhs Bidzina Ivanišvili. Pirms 10 gadiem viņš solīja plaukstošu demokrātiju, bet sagādāja sagrābtu valsti. Tā visa dēļ Grūzija neseņēma kandidātu valsts statusu. Integrācija Eiropas Savienībā ir ierakstīta Grūzijas konstitūcijā, un tiem, kas to izgāzīs, būs jāatbild nākamajām paudzēm.
We'll have to answer to future generations.
Tbilisi nebija apmierināta ar Eiropas parlamenta nostāju. Valdošās partijas Grūzijas sapnis ģenerālsekretārs un Tbilisi mērs Kaha Kaladze skaidri norādīja, ja Eiropas Savienības kandidāta valsts statusa piešķiršana Grūzijai ir atkarīga no tā, vai atbrīvos Sākašvili, tad izvēle nebūs grūta.
Pēdējā laikā mēs esam dzirdējuši dažus pārsteidzošus paziņojumus. Pat viens no Sākašvili advokātiem paziņoja, ka bez Sākašvili atbrīvošanas mums Eiropas Savienības kandidāta valsts status un neredzēt. Kāpēc tad tas bija nepieciešams iesniegt 12 punktu plānu un kāpēc vispār tas būtu jāīsteno, ja viss ir atkarīgs no konkrētās krimināllietas? Ja tāda ir attieksme, tad lai viņi patur sev šo nekam nederīgo statusu. Mēs vienmēr darīsim to, kas mums jādara.
Savukārt Grūzijas aizsardzības ministrs Džuan Šersburču Ladze paziņoja, ka Eiropas parlamenta prasību izpilde nozīmētu nostāties pret gruzīnu tautu, kas savulaik esot atbrīvojusies no Sākašvili totalitārā un sadistiskā režīma. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.